maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Una, nandyan ang Matildas, ang kauna-unang koponan ng Australia sa soccer na gumagawa ng kanilang pangalan sa pandaigdigang entablado. Ngayon, ang Mamtildas, isang liga ng mga ina na inilunsad ang kanilang torneo ng football sa Melbourne. At sila ay nangangalap ng kababaihan mula sa iba't ibang pinagmulan para sumama at makipaglaro sa kanila kahit sa unang pagkakataon pa lamang. Narito ang ulat. Sa isang laruan ng football sa silangan ng Melbourne, dose-dose ng babae ang dumating habang papalubog pa lamang ang araw. Sila ay mula sa iba't ibang pinagmulan, iba't ibang edad, at isa lamang ang natatangi sa kanilang lahat. Silang lahat ay mga ina. At hindi lamang sila isang grupo ng mga ina. Nagsawa na sa kakapalakpak mula sa tabi, nagsama-sama ang mga babaeng ito para simulan ang kanilang sariling liga ng football na kung tawagin ay Mamtildas. Habang ang kanilang tanyag na kapangalan ay naghahanap sa unang titulo ng Tournament of Nations, sinabi ng Mamtildas na hindi gaanong mataas ang kanilang hinahangad. Kumilos ang liga para makapangalap ng mga ina mula edad 35 at pataas at walang kinakailangang kalunungan sa laro. Sinabi ng head coach na si Alison Clark, ang pangunahing dahilan ng koponan ay isa, ang mga babae na hindi nabigyan ng pagkakataon na makapaglaro noong bata pa sila.
If you don't have the basic skills, you can't participate. So that's what we're doing differently here, is we say to any women, you're welcome. You can have no skills, just enthusiasm, and we will welcome you.
Malugod na tinanggap ng Mamtildas ang halos 100 manlalaro mula nang ilunsad ang kanilang 7 manlalarong kompetisyon noong Abril. Yun ay sapat na para makabuo ng 8 koponan at magsimula ng isang bagong regular na kompetisyon. Isa sa mga recruit ay si Jacinta Kimonyi na ipinanganak sa Kenya at nag-migrate sa Australia noong taong 2011. Sinabi niya na siya ay lumagda para sa isang koponan, pero ang nakuha niya ay isang buong bagong grupo ng suporta.
Having that connection with people and the support we get from each other, it has been very, very important to me, especially when I lost my husband in January this year, and these women are my family.
Ang liga ay gumagawa ng lingguwang sesyon ng pagsasanay at bukas para sa mga bagito at hinihiling sa mga manlalaro na makilawak lamang sa kompetisyon kung kaya nila. Sinabi ni Lisa van der Bogart, ang fleksibilidad ng koponan na tanggapin ang mga abalang ina ang isa sa mga nakaakit para sa kanya.
I think because they're so flexible at the club here, you know, if I can't make a training or can't make a game, I really, you know, it's all fine. So they're quite accepting.
Para sa karamihang babae, hindi lamang nagbibigay ang football ng oportunidad na maging aktibo at makagawa ng bagay para sa kanila, kundi isang oportunidad na maging halimbawa sa kanilang mga anak. Sinabi ni Adriana Sugunanathan na ipinanganak sa Chile, kahit pa man nagmula siya sa isang bansa na mahilig sa football, ni minsan hindi pa siya nakapaglaro nito. Subal, sinabi niya na nais niyang ipakita sa kanyang mga anak na lahat ay posible.
I've never played sports before. It's the first time I've played in a team. And it's a new thing that I'm learning at the age of 44. So it's never too late to start something new. That's what I'd like my kids to see.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.